cattedra.
Bog se javi, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje prezvitera Vladana Kostadinovića, profesora bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, na temu 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, koje je održao 22. decembra 2018. godine u dvorani crkvene opštine u Žablju. Otac Vladan je govorio o istorijskim okolnostima, izazovima i razlozima dobijanja crkvene autokefalije i o velikom značaju samostalnosti Srpske pravoslavne crkve kroz vijekove.
Istorija je takva vrsta nauke da ukoliko čovjek samo ređe faktografiju, dakle pregled imena i datuma, ona vrlo lako postane dosadna. I ja kao neko ko se bavi istorijom, dakle predavanjem istorije u školi, imam pre svega uvek pred sobom zadatak da ako je moguće nekako istoriju učinim zanimljivijom, kako bi oni koji slušaju slušali zapravo kako ne bi zaspali na pola puta i kako bi od onoga što su čuli im ostalo upamćeno što je moguće više. Kada govorimo o 8 vekova naše autokefalije, govorimo o događaju koji je negde duboko u prošlosti ostao za nama i mi možemo danas da postavimo pitanje, osim tog, dakle komemoracije ili komemorativnog karaktera ovog praznika ili ovog jubileja, da li imamo još nešto što bismo, da li postoji još nešto što bi trebalo naglasiti ili na što bi trebalo obratiti pažnju u kontekstu nekih naših života, u kontekstu onoga što se nama danas dešava. Da bi smo u potpunosti razumeli kako je do svega ovoga došlo, ipak je potrebno malo iskoračiti iz tog početka 13. veka, dakle iz 1219. godine, vratiti se par koraka unazad, a kako bismo mogli možda, mada je to jako nezgodno i gotovo nepoželjno u istorijskoj nauci, napraviti analogiju ili poređenje sa onim što se dešava danas. Srbi su jako dugo primali hrišćanstvo. Neko prvo pokrštavanje Srba datira, dakle, u ono vreme posle, dakle, neposredno posle moravske misije svetih Kirila i Metodija. Dakle, to je period između 867. i 874. godine. U trenutku kada smo mi primali hrišćanstvo, nalazili smo se na nekoj vetrometini jurisdikcija i raznoraznih uticaja. Sa jedne strane, pre svega kada govorimo o zapadnim krajevima, bili smo pod latinskom jurisdikcijom iz tri centra, dakle iz Splita, iz Dubrovnika i iz Bara, pri čemu je Dubrovnik tek došao tek došla na kraju. Kada govorimo o južnim krajevima, tu smo bili pod jurisdikcijom Ohridskog arhijepiskopa. Zbog toga što je jedan narod bio pod dve velike jurisdikcije koje su manje ili više bile tokom istorijskog puta antagonistički nastrojene jedna prema drugoj, bilo je i prosto logično očekivati da su oprečni uticaji dolazili kada je u pitanju zapad sa zapadne strane, kada je u pitanju jug, odnosno istok sa istočne strane, što je onemogućavalo i neko jačanje državnog identiteta ili okupljanja oko jedne zajedničke stvari. Negde do sredine 12. veka granica između latinske jurisdikcije i jurisdikcije koja je pripadala Vaseljanskom patrijarhu, dakle Konstantinopolju, je išla posred zemalja na kojima su bili Srbi. A onda se situacija promenila. Jedan od prvih razloga zašto se ova situacija menja jesu promene u konstalaciji i uopšte, dakle, u onome kako je svet do tada izgledao. Kada govorimo o zapadu, zapad, barem vojnički, napreduje. Kada govorimo o istoku i o Vizantiji, desila se jedna velika katastrofa. Posle zlatnog doba, na početku 11. veka, u vreme Vasilije II. Makedonca, dolazi čuvena bitka kod Manzikerta. Manzikerta je u tom trenutku jedno jermensko mesto, a sada se to mesto nalazi u Turskoj. U bici kod Manzikerta u avgustu 1071. godine, po prvi put na ovim, da kažem, zapadnijim delovima, su se pojavili Turci Seldžuci, najavljujući kakvu moć i kakvu snagu uopšte predstavljaju narodi istoka. Pobedili su vizantijskog cara Romana IV. Diogena i od tog trenutka je Vizantija bila svedena gotovo samo na Carigrad i na priobalje. Upravo zbog ovog događaja postoji potreba vizantijskih careva, naslednika Romana IV. Diogena, da se krstaši, odnosno zapadni plaćenici, dovedu na istok kako bi obnovili, kako bi reokupirali, odnosno povratili teritorije koje su nekada pripadale Vizantiji. Sve ovo se nas i tekako tiče, zbog toga što, hteli ili ne hteli, mi smo napravili kuću na sred autoputa, pa u zavisnosti od toga ko prolazi tim autom putem, je i posledica po nas bila ovakva ili onakva. Tek posle dolaska krstaša kroz ove krajeve, a pre svega posle dinastijskih sukoba u Vizantiji, negde u ono isto vreme kada Stefan Nemanja dolazi na vlast, dolazi i do formiranja ideje za četvrtim krstaškim pohodom, koji je prvobitno trebalo da bude usmeren ka Egiptu i ka, dakle, egipatskom sultanatu, ali je na kraju završio usmeren ka Carigradu. Upravo u to vreme, dakle, četvrtog krstaškog pohoda, neposredno pre i tog krstaškog pohoda, i počinje naša priča vezana za sticanje autokefalnosti. Negde 1191. godine treći sin velikog župana Nemanje, Rastko, odlazi na Svetu Goru i u manastiru Stari Rusik postaje Sava. Da ne budem ja kao u ovoj seriji o Nemanjićima, da se Savamo naše ispred freske na kojem je prikazan, dakle, on kao već sveti. Ele, od tog trenutka započinje i realizacija velikog plana porodice Nemanjić, koja je uspela da tim nezgodnim i veoma burnim trenucima u svetskoj istoriji, barem kada je u pitanju Balkansko poluostrovo i kada je u pitanju odnos između istoka i zapada, nekako ostvari samostalnost. Kažem, u tim trenucima i u tim godinama kreće ili začinje se ideja o formiranju samostalne crkve, odnosno o realizaciji plana autokefalije. Istoričari su gotovo saglasni da je nekakav model za sticanje autokefalnosti, za postizanje autokefalnosti, bilo osnivanje manastira Hilandar. Manastir Hilandar na Svetoj Gori, kuda je otišao prvo Rasko, dakle Sava, a zatim od 1197. godine i njegov otac, sada već velikoshimnik Simeon, je bio manastir u ruševinama koji je bio u vlasništvu, da se tako izrazim, jednog drugog manastira, grčkog Vatopeda, i ono što je interesantno jeste da jedna porodica iz, kako bi Grci rekli, vladarskih krajeva, vladarska porodica, uspeva da u Carigradu gotovo u predvečerje četvrtog krstaškog pohoda, odnosno pada, samog pada Carigrada pod krstaše 13. aprila 1204. godine, nekada uoči svega toga dobije samostalnost, odnosno zlatopečatnu povelju ili hrisovolju o osnivanju, o tome da se, dakle, manastire, ruševine manastira Hilandara daju na upravu Simeonu i Savi. I nekako će manastir Hilandar biti jedna od značajnijih baza za realizaciju kompletnog plana ideje o osticanju autokefalnosti. 13. aprila 1204. godine Carigrad je po prvi put u svojoj istoriji pao. Nažalost, ne pod vlast inovernih, nego pod vlast onih koji su do juče bili braća u Hristu. 1204. godina se inače uzima kao godina potpune realizacije velikog raskola iz 1054. jer bez obzira na to što je veliki raskol, dakle, kidanje zajednice, jedinstva zapadne i istočne hrišćanske ikumene se dogodio 1054. godine, praktično je, dakle, nastavilo da se živi u crkvi kao da je crkva jedna i dalje jedna sveta saborna apostolska, sve do ovog događaja iz 1204. godine, kada je gotovo, tu su opet, kažem, istoričari jednoglasni, čaša žuča, dakle, prosto, odnosno, kap prelila čašu žuči, i da je taj odnos hrišćana, hrišćanskoj bazi između istoka i zapada do danas do te mere, dakle, pokvaren ili uništen, da mi više ne možemo govoriti o jednoj crkvi, odnosno možemo samo, dakle, govoriti o raskolu koji postoji između istoka i zapada. Kao jedna od posledica, glavnih posledica pada Carigrada pod krstaše, je bilo i nastajanje državica naslednica Vizantijskog carstva. Naravno, glavni plen, sam Carigrad, pripao je krstašima. I to pre svega čoveku koji je bio spiritus movens četvrtog krstaškog pohoda, a u pitanju je bio metački duž Enrico Dandolo. Taj Enrico Dandolo je jako interesantan čovek zbog toga što je bio neko koji je svoju karijeru započeo kao trgovac koji je jako dugo boravio u Carigradu i sa Carigradom imao jako loše iskustva. Naime, opet da se vratim na onu pomenutu bitku kod Manzikerta. Znate, tada je carstvo prestalo da bude vaseljensko ili prestalo je da u sebe uključuje ljude koji nisu bili grčkog porekla. Od bitke kod Mantike 1071. godine, Bizantija je postala sinonim, odnosno carstvo Romeja, kako su oni sebe nazivali, gotovo do kraja, do 1453. godine, je de facto bilo grčko carstvo. I de facto je sve ono što su oni želeli kada je u pitanju širenje svog uticaja van svoje granice bilo i tekako vezano sa helenizacijom, odnosno sa nametanjem grčkog jezika, grčke kulture kao glavne kulture ili jedine dopuštene ili jedine prihvatljive kulture. Ovo opet govorim zbog toga što je to u jako tesnoj vezi sa idejom koju su imale osobe koje su smislile i na kraju krajeva realizovale projekat autokefalija. Latinsko carstvo, koje je bilo na teritoriji, centralnoj teritoriji nekadašnjeg Bizantskog carstva, je vrlo brzo počelo da posustaje. Sa druge strane, pravoslavne naslovnice su bile pre svega Nikejsko carstvo pod vladavinom Zeta, poslednjeg Bizantskog cara pred pad 1204. To je bio Teodor Laskaris. A sa druge strane smo imali episku despotovinu koja je u prvom vreme imala predstavnicu u Ati. Ja ne znam da li je ko od vas putovao u taj deo Grčke, dakle prema Krfu ili prema Pargi, prema Lefkadi, dan danas postoji grad Arta. Tek u toj oblasti episke despotovine su gospodarile duke, odnosno Arčevi, u veoma bliskom srodstvu takođe sa poslednjom dinastijom koja je gospodarila Bizantijom pred pad cara 1204. godine. I nekako su ove dve države, dakle Epirska sa jedne strane i Nikejska sa druge strane, imale tendenciju da sebe nametnu kao hegemona za sve preostale pravoslavne u Bizantiji, tačnije da sebe označe kao pravog naslednika svih tekovina nekadašnjeg velikog Bizantijskog carstva, te da kada to budu situacije, odnosno prilike dopustile, da sebe označe kao onoga koji će obnoviti veliko Bizantijsko carstvo. Nikeja, današnji turski grad Izmik, vam je poznata po tome što je u istoriji bila jedno od velikih sedišta, odnosno carskih palata, još iz vremena cara Konstantina Velikog. Naime, Nikeja je bila mesto gde se odigrao, održao prvi Vasajanski sabor, ali i sedmi Vasajanski sabor. Veoma značajno mesto u kulturnoj, duhovnoj, ekonomskoj ali političkoj istoriji Bizantije. Sa druge strane, Arta, gde je bilo prvobitno sedište episke despotovine, je vrlo brzo izgubila svoj veliki značaj. Umesto Arte, od 1215. godine, to je bio Solun. Solun je, nemam potrebe da govorim previše o njemu, bio centar regije već duži period vekova, gotovo čitav milenijum pre toga, dakle je nastao i bio je grad kao značajna luka, normalno i politički centar, a samim tim i centar svih ostalih delatnosti čoveka, pa i centar duhovnosti. Između ova dva centra, kažem, bilo je antagonizma i želje da se prevlada u toj interesantnoj igri prestola. Da bi sve bilo savršenije i komplikovanije, u priču o obnavljanju Bizantije i borbi protiv latinskog zavojevača uključili su se i Bugari. U već pomenutoj seriji Nemanjići pominje se Kalojan, jedan bugarski vladar koji je uspeo veoma uspešno da se suprotstavi latinskim zavojevačima, konkretno onim osobama koje su srušile Carigrad u aprilu 1204. godine. Čoveka koji se zacario umjesto vizantijskog cara, dakle prvog latinskog cara u Carigradu, Balduina je upravo on uhvatio, odveo u ropstvo, odakle Balduin nikada neće izaći živ. Međutim, kao je veoma interesantan čovek, sposoban ratnik, sposoban strateg, ali bez mnogo skrupula, je odlučio da u jednom trenutku prizna vlast pape kako bi svoje pozicije ojačao. To je, kažem, unelo dodatnu dinamiku u celokupnu priču i ko zna šta bi se dogodilo da Kalojana pred jedan boj nije ubio kumanski starešina. Njega je nasledio posle dinastičkih sukoba kod samih Bugara Jovan II. Asen, koji je posle izvesnog vremena ipak odlučio da se vrati pravoslavlju. U ovim politički zamršenim stvarima koje su se događale između Soluna, Nikeje i Crnova, Srbi pokušavaju da sačuvaju ono što su velikom mukom uspeli da dobiju, a to je kakva takva samostalnost. U to vreme je društvo bilo koncipirano tako da je bilo nemoguće smatrati sebe bilo kakvim građaninom ukoliko niste bili hrišćani. Dakle, pojam sekularne države nije postojao. Nije postojao ni pojam ateizma. Tako da je crkva bila duboko inkorporirana, duboko, dakle, ugrađena u temelje društva i bila je izuzetno jak, značajan faktor za stabilnost ili nestabilnost jedne države ili jedne opšte, da kažemo, zajednice. Mi smo imali jedan veliki problem, a to je da kada govorimo, dakle, o svim delovima gde su Srbi živeli, osim potčinjenosti sa jedne strane Rimu, sa druge strane Istoku, mi smo imali i problem što je misija ili dalja kristijanizacija kod Srba bila veoma otežana, jer nismo imali pre svega ljude koji su to radili. A zašto nismo imali ljude? Kada govorimo o Zapadu, Zapad je naravno svu svoju misiju zasnivao pre svega na korišćenju latinskog jezika. Sa druge strane, i nisu ih mnogo interesovali varvari na Balkanu. Znate, kada su Latini došli 1204. godine ovdje, uglavnom su na nas gledali kao na ljude nižeg reda. I to je ono što je i omogućilo veoma brzu reakciju na nove zavojovače. U ekonomskom smislu, za prostog čoveka, porez se više nije plaćao domaćem gazdi, nego se plaćao latinskom gazdi. I možda se ništa ne bi mnogo ni promenilo, jel te, da nije postojao taj ogroman stepen nipodaštavanja prema domaćem stanovništvu. Domaće stanovništvo je smatrano za, dakle, ljude nižeg reda. Latini, ja ih tako imenujem, mada su oni, dakle, generalno bili Franci, dakle, Franci su vam, kažemo, neka mešavina današnjih Nemaca i Francuza. Uglavnom su na nas gledali, kažem, jako, jako loše i bez ikakvog kompromisa pokušavali da šire svoju veru kako su stalni umeli. Dok ste vi u jednom, da kažemo, stanju da vas niko ne dira, da vam niko ne petlja po onome šta vi jeste, u šta verujete, u šta ne verujete, vi možete čak i da zaspite. Dakle, možete čak i da kažete, pa tako, ma dobro, ja sam verujući čovek, ali mislim, idem ja u crkvu jedan put, dva puta godišnje i tako, dakle, pa odem za Veliki petak. ali kada neko počne da vas po tome dira i kada vi jednostavno počinjete da plaćate ceh samo zbog toga što ste vi to što jeste, što ste vi sin ili čerka svojih roditelja, kada neko počinje da vam zadire apsolutno u to zbog čega vi jedete sada ovo, a sada ono, kako se oblačite, onda sve ono što je vezano za vašu veru, sa druge strane podsjećam, dakle, reč je o vremenima kada je vera bila mnogo bitnija nego što je možda danas, onda nastaje bunt i nastaje, dakle, jedna velika energija koja prosto traži da se ispolji, odnosno da dođe do ispoljavanja i do traženja kako da se svi ti problemi razreše. Obično stanovništvo gdje je moralo, prelazilo je u unijatstvo, odnosno u katolicizam, priznavalo zapravo papu. Ovi koji su mogli da beže, pre svega bogati ljudi, kao što to inače uglavnom biva, uvek, u svim bunama i u svim tim okupacijama, bogati mogu da se presele i tako su se bogati preselili uglavnom u Nikeju. Kada govorimo o Srbiji, dakle, imali smo problem što Latini su o nama, dakle, mislili šta su mislili, nisu ni bili previše zainteresovani za misiju. Kada govorimo o pravoslavnima, a to su pre svega bili klerici Ohridske arhijepiskopije, oni su prema nama bili raspoloženi tako što su uglavnom od nas želeli da naprave Grke. Ohridska arhijepiskopija, na čijoj su se teritoriji nalazile dvije krupne eparhije, dakle Ras i Lipljan, kasnije dakle Niš, su bile, dakle je zapravo bila pod ingerencijom Vaseljanskog patrijarha, ali autokefalna. I sad, znate, kad govorimo o Ohridskoj arhijepiskopiji, ono i dan danas kao pojam postoji, verovatno ste upoznati sa tim. Ohridska arhijepiskopija je nastala 1018. godine i nastala je kao posljedica političke odluke Vasilije II. Bugaroubice. Naime, Vasilije II. Je imao velikih problema sa carem Samuilom, bugarskim carem, jermenskog porekla, jako interesantno i to što se, dakle, proglasio za bugarskog cara, koji je bio formirao autokefalnu patrijaršiju. Onog trenutka kada ga je Vasilije II. Porazio, ukinuta je ta patrijaršija, na kraju krajeva patrijaršija je bila više posljedica trenutnog političkog stanja nego bilo kakve kanonske odluke. Stvorna je ta Ohridska arhijepiskopija, čija je autokefalija uvijek bila onako malo problematična, znate, za opšte kanonski poredak. Kada riječ o autokefaliji, autokefalija bukvalno znači, dakle, da ste samovlasni, odnosno da imate mogućnost da se na teritoriji svoje pomesne crkve ponašate u potpunosti samostalno. Možete birati prvog među vama bez toga da pitate bilo koga i da tražite potvrdu od bilo koga. Ta autokefalija je jedno od gorućih pitanja uopšte celokupnog pravoslavlja zbog toga što o njoj, nažalost, na jednom vaseljanskom saboru nije razmatrano, a sve autokefalije koje su se desile su se uglavnom dogodile posle 7. vaseljanskog sabora 787. godine. Naravno, neko može reći, pa dobro, imali smo jedan sabor iz 879. 80. godine, međutim i taj sabor, iako se bavio pitanjem Bugarske, nije rešavao pitanje autokefalije. Do dana današnjeg mi nemamo nikakav konsenzus, niti, da kažem, bolje obrađenu temu ili bilo kakvu bogoslovsku osnovu za rešavanje samog pitanja autokefalije. Šta je, ko je daje, kome je daje, kada je daje. Uglavnom je autokefalija bila vezana sa određenim političkim, sa određenom političkom pozadinom i bila je vezana za sticanje samostalnosti u političkom smislu jedne određene oblasti. Ovo govorim zbog toga što je danas jako aktuelno pitanje sukoba između Moskovskog patrijarhata i Carigradskog patrijarhata oko pitanja Ukrajine. Elen, kada govorimo o onome što se nama dogodilo, jeste što je u periodu između 1204. i 1217. Sveti Sava boravio kao iguman studenički u Srbiji. U trenutku kada je Stefan Prvovenčani potražio krunu sa zapada i istu krunu sa zapada dobio, situacija je bila takva da ste vi jednostavno morali da od dva zla birate manje. I da sve ono što mu je predato sa očeve strane zadrži na taj način što će obezbediti barem zapadne granice i severne granice od strane, dakle, Latina, mogućeg latinskog zavojevača, tako što će tražiti krunu sa zapada i dobiti je aus krunu i neku vrstu potvrde da iza legitimiteta srpske države stoji niko drugi do sam papa, i to ni jedan drugi nego Inokentije III, jedan od najmoćnijih papa u istoriji, u papskoj istoriji. Elem, te 1217. godine, kada je Stefan Prvovenčani dobio krunu, te iste godine Sveti Sava odlazi na Svetu Goru, a iz Svete Gore će otići u Nikeju. Interesantno je zašto Sveti Sava nije otišao u bližu mu državu naslednicu, odnosno jedna od država naslednica Vizantije, u Epirsku despotovinu, u Solu, gde su gospodarile duke, odnosno anđeli. Nije zbog toga što je znao da bi bilo malo teže sprovesti priču o autokefalnosti u Epirskoj despotovini, u čijem je okviru bila Ohridska arhijepiskopija, zbog toga što bi nam se poklopili, odnosno došlo bi do kolizije interesa. I Sveti Sava je znao da ove eparhije koje su bile u sastavu Ohridske arhijepiskopije, Ras i Lipljan, da su, iako su, kažem, u sastavu Ohridske arhijepiskopije, ljudi koji žive na toj teritoriji jesu oni koji žive, dakle, u ostalim srpskim krajevima, koji govore našim jezikom i koji imaju problem da budu helenizovani, zato što je Ohridska arhijepiskopija kao jedna od grčkih, kažemo, crkvenih tvorevina želala ili srebrno na vreme pokazivala tendenciju da nadomesti ono što je izgubila u Anadoliji, što je izgubilo, dakle, kod Manzikerta, sa jedne strane ste izgubili, sa druge strane, dakle, pokušavate da, da povratite nešto što smatrate da spada u vaše istorijsko pravo Grka na Balkanskom poluostrovu bilo takvo, da oni sebe smatraju naslednikom Romeja. Oni su ovde imali gradove pre nego što smo mi došli, pre nego što smo uspostavili svoju državu pre svega. Sirmium je bio njihov, Singidunum jeste bio keltski, ali je posle bio romejski. I da ne govorim, dakle, o ostalim gradovima, koji pre svega, dakle, eto i Lipljan, odnosno Ulpijana, koji su, dakle, na koje su Romeji mogli da polažu pravo. Kažem, to je jedan od bitnih razloga zašto Sava nije išao u Solun ili nije išao na Ohrid. Prosto ne možete tražiti od nekoga da vam da nešto za što znate unapred da vam sigurno neće dati. To je jedna da kažemo, teza. Druga teza zašto je išao u Nikeju jeste da u tom trenutku Nikeja bila u usponu, a Efeska despotovina već u silaznom, dakle u nekoj silaznoj putanji. U Nikeji je Sava dobio dvije stvari. Dakle, prva i za njega, dakle, jako bitna jeste da je on posvećen za episkopa. Druga bitna stvar jeste, dakle, autokefalija 1219. godine, dakle, pravo da mi biramo sopstvenog arhijepiskopa i da za to nije potrebno da više idemo ni u Nikeju, niti bilo kuda, dakle, možemo kod kuće završiti sve. Dakle, mi smo u potpunosti samostalni da rukovodimo životom, ustrojstvom sopstvene crkve. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da je Sava verovatno iz svojih monaških, pre svega pobuda, jer je poput svetog Jovana Zlatoustog, sveti Sava na prvom mjestu bio monah, a zatim sve ostalo, insistirao na tome da neko drugi bude izabran za episkopa, dakle, a ne on, jer treba isto napomenuti da je sveti Sava iz Hilandara za Nikeju poveo sa sobom, dakle, braću, one koje je smatrao da su dostojni episkopskog čina i da su možda po njegovom shvatanju bolji kandidati za mjesto arhijepiskopa. Zašto je sa jedne strane Teodor Laskaris car u Nikeji sa odobravanjem ili da kažemo sa velikim uvažavanjem prihvatio Savu i zašto je sa druge strane tadašnji patrijarh u Nikeji Manuilo Haritopoulos Saranten prihvatio Savu, možemo dakle tumačiti na više načina. Jedan jeste politički, dakle, to je uvek, da kažemo, bitno. Jeste, vi možete nekoga uvažavati nečije duhovništvo, ali u ovom slučaju mi govorimo o jako, da kažem, efemernim, ali konkretnim stvarima, opipljivim stvarima u toj igri između Nikeje i Soluna, odnosno Epira. Svakako da je Nikeji bilo stalo da na svoju stranu privuče što je moguće više saveznika i da su mu bili, bez obzira što Srbi nisu igrali u tom trenutku veliku geostrategijsku igru ili ulog u nekoj kompletnoj, široj igri na Balkanu, opet su bili bitni faktor. Tako da je postojao neka vrsta konsenzusa i duhovne i crkvene vlasti u Nikeji da se Savi izađe u susret. Mi sve podatke koje imamo o Savi, o svetom Savi i o njegovom boravku u Nikeji imamo na osnovu dva izveštaja koje su ostavili oni koji su napisali žitije svetom Savi. To su bili Domitijan i Teodosije. Ono što je interesantno jeste da i Domitijan i Teodosije ne pominju ovog patrijarha Manojla. Pominju jednog drugog patrijarha koji je bio posle Manojla, koji se zvao German, to nije manje više, dakle German drugi. Ovo pominjem zbog toga što od suda kada se Sava posle boravka u Solunu i posle pisanja Nomokanona, odnosno Krmčije, vratio u Srbiju, prvi koji se pobunio protiv sticanja autokefalnosti bio je Dimitrije Homatijan. Dimitrije Homatijan već 1220. godine piše Savi pismo poprilično drsko, nadobudno, ne obraća mu se čak ni sa, dakle, vaše prisvešćanstvo, nego mu se obraća kao monahu. Naravno, direktni povod za pismo Dimitrija Homatijana je bilo to što je grčki episkop iz Rasa bio proteran. Morao je da ode u okrsku arhijepiskopu, odnosno u episku despotovinu. Interesantno je to što kada smo mi najzad dobili autokefalnost 1219. godine, pristupili su naravno organizaciji crkve, dve su eparhije bile na krajnjem zapadu, Dakle, to su bili Zeta i Hum. Hum u stonu, Zeta na prevlaci. Najvjerojatnije je dakle, ona Mikonjska prevlaka u Bokogotarskom zalivu. Sve ostale eparhije, a Sava ih je osnovao 8, su bile u unutrašnjosti. S tim što je interesantno da nove eparhije u ovim zapadnim krajevima nisu osnivane u mestima gdje su Latini bili u većini. Niti su bilo kakve latinske dijaceze, dakle one koje su bile pod direktnom jurisdikcijom Rima, bilo ukidane. Jednostavno je to ostavljeno tako kako jeste, tamo gdje je pravoslavnih bilo u većini, tamo su osnivane eparhije i naravno dakle ove dve kao neka vrsta glavnih karaula ili brana ili da kažemo razgraničenja, Ston, dakle na mjestu gdje se graničimo sa onim što je pripadalo pod jurisdikciju Dubrovačkog episkopa, odnosno nadbiskupa, i Prevlaka kao granica sa teritorijama gdje je upravljao barski nadbiskup. Kada je reč o ovim drugim eparhijama koje je Sava osnovao, sve je manje više, da kažemo, bio rad od nule u organizacijnom smislu. Jedino je Ras, Lipljan i Niš kasnije su bile eparhije koje su već postojale pre njega i koje su u tom trenutku imale za episkope Grke, odnosno one koji su bili pod jurisdikcijom Dimitrija Homatijana. Kažem, onog trenutka kada je grčki episkop morao da napusti 1220. godine Ras, da je to bilo za Dimitrija kao prst u oko i da je on veoma burno odreagovao, optužujući Savu da je jednostavno ovaj nekanonski način postao episkop i da je na nekanonski način postao, on dobio autokefaliju. S tim što najvjerovatnije kako ovaj navodi naš čuveni crkveni istoričar Đoko Sljepčević, da je sam znao da je to manje više pucanje u prazno. Pominjenje Germana drugog kod Domitijana i Teodosija uglavnom se tumači činjenicom da su jedan i drugi živjeli u nekim kasnijim vremenima i da prosto je to, kažemo, jedna od grešaka koja se dešava kada vi pokušavate da rekonstruišete događaje koje su se desile pre vas, niste vi bili učesnik, pa ste jednostavno i predvidjeli određene podatke. Ali interesantno je to što je postojala u jednom trenutku teza da je autokefalija 1219. bila neka vrsta uslovne autokefalije i da je konačno autokefaliju Sveti Sava dobio tek 10 godina kasnije kada je krenuo na prvo putovanje u Svetu zemlju. Ovo sigurno nije, nije opcija koja može da bude prihvaćena, zato što ako je Vizantijsko carstvo po nečemu bilo poznato, to je bilo poznato po tome što ni jednu jedinu odluku ne donosi usmeno, nego je za sve potrebno, dakle potrebna procedura koja prosto dakle proizilazi iz osnova na kraju krajeva rimskog prava. Oni su sebe smatrali nasljednicom velikog rimskog carstva, nazivali su se romanskim carstvom, baštinili su kompletnu pravnu istoriju ili ono što je predstavljalo dakle nekakvim pravnim tekovinama velikog rimskog carstva, tako da su to prosto ugradili u sve pore života, pa čak dakle i kada je u pitanju način funkcionisanja ili odlučivanja u samoj crkvi. Tako da 1219. godine Sveti Sava nije dobio nekakav usmeni pristanak na autokefalnost, nego je dobio dakle crno na belo, a da je njegov boravak dakle 1229. godine u krajevima dakle koje su pripadale Nikijskom carstvu prosto dakle tumačen kao neka vrsta dakle, usputnog tranzita ka na povratku ka iz Jerusalima ka Srbiji, odnosno ka Raškoj. Ono što je povezano za 1219. godinu jeste pisanje dva pravna akta, ili da kažemo dva spisa. Jedan spis je poveć pomenuti nomo kanon. Nomos je zakon, kanon je pravilo, zakonno pravilo. Jedan od, dakle, mešavina građanskog pravnog kodeksa sa određenim, dakle, kodeksima koji proističu iz, dakle, razvoja crkvenog prava i ticao se pre svega, dakle, uređenja države kao jedne hrišćanske države. Dakle, novo kanon je, i to krmčija Svetog Save, je veoma konkretno uredila odnose između crkve i države u novoj, dakle, mladoj kraljevini Srbije, gde je izbegnuta glorifikacija ili deizacija samog vladara, dakle, nešto što je bio manje više problem u Vizantiji. Dakle, ono konkretno o čemu je reč, crkva i država su ravnopravni partneri. Crkva je ta koja ima zadatak da nadzire nad svetovnom, dakle, nadzire svetovnu vlast, pre svega, dakle, kada je reč o odnosu svetovne vlasti prema obespravljenima, siromašnima, dakle, da u trenutku kada smatra da su pogaženi osnovni postulati istine pravoslavne vere ili pravoslavne etike, gde smo pred Bogom svi jedno, gde nema, dakle, istrajavanja ili podupiranja socijalnih razlika, da se kaže u tom trenutku da, dakle, crkva ima za pravo da vladaru da interveniše kod vladara, dakle, za rušenje određenih ili osnovnih hrišćanskih etičkih postulata. Druga stvar koja, ili da kažemo drugi spis koji je Sava upravo u periodu sticanja autokefalnosti napisao, jeste čuveni, dakle, sinodik, naš sinodik pravoslavlja, a to je, dakle, čin čuvanja ili čin, dakle, prave ispovedanja prave vere. Znate, u trenutku ili u vremenu kada nije baš bilo jednostavno objasniti šta je pravoslavno, a šta nije pravoslavno u određenim finesama, u vremenima kada nije bilo štampe, dakle, nije bilo, dakle, mogućnosti da vi tako brzo umnožite određenu knjigu i da informacija dođe do najudaljenijih krajeva, bilo je neophodno da sve te finese iz bogoslovlja, iz ispovedanja, koje se tiču pre svega, dakle, vere u Svetu Trojicu, koji se tiču pre svega u ispovedanje, odnosno odgovor na pitanje ko je Isus Hristos, u odgovor na pitanje zašto je Marija Bogorodica, u odgovor na pitanje zašto mi celivamo ikone i da li treba da celivamo ikone, da kada sve te stvari o kojima su Vaseljanski sabori dobro pričali i o čemu je napisano dosta, dosta spisa, sažmete i napravite neku vrstu, da kažemo, kratkog pregleda onoga u šta verujete, od onoga, dakle, da biste razlikovali od onoga u šta ne verujete, i to jednostavno pošaljete po crkvama, kako bi pre svega sveštenici znali šta da kažu ljudima kada ih pitaju, dakle, o nečemu. Taj sinodik, kao i krmčija, predstavljaju dva stuba na kojima je počivala autokefalija, a sa autokefalijom na kojima je počivala i Srpska kraljevina. Ono što je u svakom slučaju jako bitno reći kada postavimo pitanje, pa dobro, zbog čega nam je bitan taj događaj iz 1219. godine, jeste da bez 1219. godine pitanje da li bi bilo i Uroša, da li bi bilo Milutina, da li bi bilo Dušana, da li bi bilo Lazara, da li bi bilo Matije Angeline, da li bi bilo svega onoga što je bilo i što je bez obzira na sve ove grube i poneki put i suviše burne stvari koje su nam se dešavale na našem istorijskom putu, kako s ove strane Save i Dunava, tako i sa one strane Save i Dunava, bez obzira, kažem, na sve to, u tamnim danima je bio neophodan svetionik, u tamnim danima je bilo potrebno da znamo zašto smo to što jesmo i kako bismo pre svega mogli sebe da ukrepimo u sadašnjosti, ali sa druge strane i kako bismo sebe mogli da naoružamo za buduća vremena i da onima koji dolaze posle nas ostavimo amanet, amanet nečega što spada u veoma čistu, u veoma dobru i u veoma plemenitu stvar, a amanet koji nam od Svetog Save na ovamo prosto zrači i daje utisku i daje upravo i razlog da nastavimo dalje. Toliko hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezvitera Vladana Kostadinovića, profesora bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, na temu 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, koje je održao 22. decembra 2018. godine u dvorani crkvene opštine u Žablju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.